Гетле Яр Азатлык радиосы. Ахсамыңыз хайырлы болсын, қадірлі динейчілер. Сүгін 2025 жылың 14 апрелі, Эптәнің дүйсенбі күні. Сүгінгі программамызда полиция ишкерлерінің сауда дүкандарынан мұқтыны харит алмағы білен вақалар қайталанар. Пайтақтың мектеплерінде оқушы қыздардың гинекология барлықлары басланды. Русияның Сумы шәһәріне зарбасында 10 адам өлді. Ве белгі мағлұматтарымызды тыңдап білерсіңіз. Қозалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіріктері білен таныстырыярын. Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедовың Япония сапары басланды. Мұндының Японияның дасар істер министрлігі Бердімұхамедовың сапарының 13-15 апрел аралығында болжоқтығыны. Сейледі оның кетмісті бұй ұрды бәседік сапар едендігіні. Эмма әзіргі сапарың оның президент визипесіне кірісіл вәрі Япония етчек ілкінзі сапары болжоқтығыны белләпті. Түркмен мәтбуғаты Бердімұхамедовың 14 апрелді Осака шәһәріндегі Экспо 2025 бүтін дүния сирісінің ачылыш дабарасына қатнасындығыны хабар берді. Бердімұхамедовың сапарының довамында оның Японияның императоры ве премьер-министр білен хем дұшықлары кетірмегіне қарасылар. 13 апрелді Русияның Украинаның демразы күндорындағы Сума шәһәрінде иктаны Искандер М баллистик ракетасы білен әден хүзімі нетижесінде азындан 34 адам сол санды 2 чағы хелак болды. 115 адам яраланды. Украинаның адатын дасыры яғдайлар құллығының мағлуматын өре, скет аландарын арысында 15 сағы бар. Украинаның ғорынық министерлігінің бас аңтыв мүдірлігі ракеталарын Русияның Воронеж ве Курск областарында ерлесен 112-ci ве 448-ci ракета бригадалар тарапындан атыландығыны хабар берді. Украинаның президенті Володимир Зеленский хүзімі террор херекеті деп атындырды. Ве халқара жемітшілігіні Русия қаршы хат күшлі чәрі көрмәгі чағырды. Тәжікстанның Русь етравында 13 апрел күні ирден болып кетен күшлі ер титремесіне тезесінде 3 яшлы чағы хелак болды, 104 адам яшы іс жайсыз қалды. Тәжікстанның ұлымлар академиясының геофизика құллығының мағлұматына өре, ер титремесі Русь етравының күнді орындан 21 километр ұзақлықта болып кесті. Сарсқынларың күйіце етрапты 5 валы, пайтақ Душанбеде болса 3 валы тіліне етті. Ер титремесі нәтижесінде Русь етравының Устурпаст облысында яшыған 3 яшлы Машрапов Абдугани үйлердің диварының ашағында қалып хелак болды. Русь етравында 40 яшы ісай долы 5-ті кем бөліклен юмрылды. Тәжігават етравында болса 54 үй долы 45-ті бөліклен 61 кем еңіл дайылынды. Сейлі хем 2 мектеп, 3 чайханы, 1 сағылық меркезі ве 200 ғолы хоцолық тезғасы зиян чекті. Тәжігават етравында адам иткісі болмады. Ер титремесінден соң Тәжікстанның дұрыл ерлерінде азындан 3 кезек қайтадан титремелер болды. 14 апрел күні ирден Русь етравының 18 километр күн доғырында 4 балы челіні ер титремесі хасабы алынды. Тәзі вирансылықлар, яды адам иткілер барыда мағлумат йоқ. Тәжікстан тектоник плиталарын чатырығында ерлесер ве Азияның ең сейсмекі тайдан істің юртларының бірі хасапланар. Бұй ерді хер ел 104 ер титремесі болар. Украинаның дасыр істер министрі Андрей Сибига 15-16 апрел аралығында Русия білен Қара теңізді қауіпсіздік мәселелері бойынша Анкарада кетірілжек дұшық барыдағы мағлұматтары реддетті. Бұл барыда Украин телеканалы TSN хабар берді. Несір Сибиганың «Хеч келісейлі чәрі мейлістірілмеді» деген сөздеріні тістерілді. Мұндының CNN Түрк телеканалы Түркияның ғорынық министерлігіндегі чешмелері талғанып, Анкарада Русия ве Украина вәкілдерінің қатнасмағында Қара теңізді қауіпсіздік бойынша дұшығын кетірілжектігіне хабар беріпті. Соңыра министерлік Анкарада кетірілжек дұшығы дасыр юрттарын харби вәкілдерінің қатнасжақтығыны ве дұшықты Қара теңізді парақшылығы үшін етмеу үшін харби мейлнамаларын теңіз аспектлерінің ары алынып маслахтасылжақтығыны айдыңлаштырды. Сейлехем 13 апрелді Анталияда кетірілген дипломатик форумда Русияның ве Түркияның дасыр істер министрлері Сергей Лавров білен Хакан Фидан Қара теңізде гәмі қатынауының қауіпсіздігі мәселелеріне масласты.